Така да виждате, че въпреки, че този случай е записан за наша полука, виждате, че Сатана е изопачил всичко това. До разни мощи, ако се допрат до... намериха там някаква плащеница, която бил изобразен образа на Исус, дето бил той в гробницата и така, и всеки, който се допрял, да види какви си мощи и така нататък се изрекува. Но Исус искаше да покаже всъщност, че не толкова докосването до нейната дреха, а вярата, която тя прояви, беше причина за нейното излекуване. И още, тази вяра... Да, тя обаче искаше да се скри. Но въпреки всичко Исус се огледа и тя разбра, че не може да скри тази своя вяра. И още нещо, заради още една причина имаше, поради която Исус искаше да покаже и на тази жена да покаже нейната вяра. Той не искаше, тук ни се казва, той не искаше тя да се тръгне в неведение, че той е знаел за страданията й и че е оценил вярата й и в неговата сила да спасява всички идващи при него, както и състрадателната му любов. Жената трябваше да не остане с убеждението, че той не е знаел за всичко това. Защото той беше този, който направи така, че да мини от там, откъдето жената, за да се приближи по-близо до нея, тя да може да отиде до нея. Така.
То тук е въобще друга неща. Доверието на жената трябва да се изтъкне. Бог трябваше да бъде прославен, че се изповядваме от нея за благодарност.
Христос искаше да разбере, че тя, Христос искаше тя да разбере, че той одобрява нейната вяра. И още нещо. Той не искаше тя да се тръгне без да получи пълното благословение.
Само ни каза, че това.
Да.
Христос знаеше всяка мисъл на сърцето ви и си приправи път към нея. Знаеше голямата нужда и помагаше да изяви вярата си.
Точно така. В много от случаите, които са записани в Свещеното писание, всъщност виждаме, че Исус се стремеше да отиде до тези хора. Ако си спомните случая с Захей, спомните ли си как той насочваше тълпата, за да мине точно под дървото, на което беше качен Захей. Значи, Бог ни търси. Той ни намира там, където сме. Ако внимателно изследвате всички случаи за излекуване, както на сирофеникийката, както срещата с самарянката, той беше този, който търсеше хората на тяхното място. Така и нашата работа е не да чакаме хората да дойдат при нас, че да научат за нашата вяра, а ние да отидем при техните нужди. И една от задачите на здравните мисионери е точно това, да отиват при нуждите на хората и да свидетелстват. Така. И какво всъщност е истинска вяра? Тук не се казва, че мнозина смятат вярата за някакво убеждение. Спасителната вяра е действие, чрез което приемащите Христос влизат в завет с Бога. Живата вяра означава приемане на живителната сила и упование, чрез които душата побеждава с Христовата благодат. Така казах, че понеже има много случаи, които трябва да разгледаме, нека да преминем към следващия случай. Той е записан в Лука 7 глава, от 4 до 10 стих. Така, сещате ли се за какво става въпрос? Или ще погледнете и ще се сетите. Лука 7 глава, 4 до 10 стих. Така, случай с стотника. Какъв беше стотника? Римски офицер, който имаше подчинени на него 100 човека. Така. Но той имаше един проблем. Неговия слуга беше болен. И понеже се смяташе себе си за недостоен да отиде пред Исус и да поиска помощ, изпрати своите слуги. Но когато разбра, че Исус ще дойде, той му каза, не, достатъчно е ти да кажеш само. Само да кажеш и слугата ми ще оздравее. Той беше също човек, който казва, аз също съм човек, който имам на мен подчинени. И аз им казвам, иди, направи това и те го правят. Така че, какво каза Исус за него? Какво каза? Не съм намерил даже. Значи,
това е чувал за Исус,
разбрал,
точно така. Чувал за вярата.
Този човек не разчиташе на своята доброта, не разчиташе на това, че той е много милостив, едва ли не е... Той може да се отнасял добре със своите войници. Ние не знаем, за него не е казано толкова много, но това, което е казано, това, което е казано, ние разбираме, че той е бил човек с власт, но за да се грижи за слугата си, защото може да кажем и той е слуга, като мреж, се взема друг, нали? А това негово действие ни показва, че този човек е бил състрадателен, че той е бил милостив в душата си. Но той не е разчитал на тая своя доброта, нито е разчитал на добрите дела, които е направил. И тук ни се казва, че всичко, което можеше да предложи т.е. на Исус, беше голямата си нужда. Той разчиташе всъщност само на милостта на Спасителя. Когато отивате при Него, т.е. при Исус, вярвате, че Той ви приема, защото го е обещал. Никога не ще погинете, ако пристъпвате така. Никога. Когато ние отиваме при Бога с вярата, че Той ще ни помогне, ние не изтъкваме нашите заслуги за това, че ние сме, Господи, аз това съм направил, нали, аз толкова много дела, в смисъл, не толкова не съм обидела, старая се да живее така. Той не изтъкваше своите заслуги, Той отчиташе единствено на милостта и на Божиите обещания. И аз ви препоръчвам, когато се молите, молете се, четете Божиите обещания и се молете с тях. И ще видите колко опитности и колко чудеса Бог ще направи във вашия живот. Ще видите как Бог изпълнява своите обещания, защото Той е верен в това, което е обещал. Даже и ние да оставаме неверни. Имаше една много страшна болест, за която евреите смятаха, че е наказание от Бога. Днес малко хора боледуват от такава болест, но по това време е имало много кръпи. Прокажени. Тези прокажени са били отделени от цялото общество. На това отгоре не само, че са живеели отделно, но това, което е трябвало да правят, е отдалече да викат, че нечист, нечист, и хората са бягали от тях. Но тук четем за един такъв прокажен в Матей 8 глава. Можете да отворите. Матей 8 глава от 1 до 4 стих. Какво направи този прокажен? И ето един прокажен се казва, дойде при него, кланяше му се и казваше, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Представете си, един човек, там за който се казва, че проказата до такава степен беше засегнала цялото му тяло, че той по-скоро изглеждаше на някакъв разлагащ се труп. Представете си, паниката, която са изпитвали всички, покрай които той е минал, защото на тях им е било забранено да ходят сред обществото. А да виждаш един прокажен или някакво разлагащо се същество, което върви и въобще не го интересува, че той е нечист. И да виждате как тълпата се отдръпва и му прави място. Този човек е чувал за Исус и единствената му надежда е била в Исус. Единствената му надежда. Затова той казва, ако искаш, можеш да ме очистиш. Няма друг, който да ме очисти. Няма нещо, няма друг начин аз да го здравея. Единственият начин е, ако ти искаш. И какво направи Исус? Така каза, ти стой там по-надалече сега и добре, бъди очистен.
Добре,
аз си казвам. Цялата тълпа смяташе, че ако се допре до този прокажен, ще бъде нечист, ще стане нечиста. Но Исус се допря до него. И ми се казва, че той не стана нечист, когато положи ръката си върху болния. Проказата бе очистена. Така е с проказата на греха. Исус се докосва до нашите сърца. Ние сме болни от проказата на греха. Ако Исус не се докосна до нашето сърце, няма как да не бъде този проказ.
Една скобичка. Може би тук и буквално може да го разгледаме въпроса, дали искаме да бъдем Божи служители по един или друг начин. Бог ще насреща сигурно с ситуации и хора, които няма да са много чисти, където говорим за нечист. Може как стане вчера, каза някой да гриши, друг да не къпан, третия да не
къпля. Но ти трябва да ни помогнеш.
Ние трябва да сме, да вярваме, че Бог е с нас, че здравето, което ни е подарил, той ще го опази. Дори да сме в ситуация, в която изглежда, че ще прехвалим от тая проказа.
Бог е обещал, че казва и измиеш го, как ти няма да умреш. Така че затова ви казвам, трябва да се молим, за, да се хващаме за Божиите обещания. И ако ние със вяра се хващаме за тях, трябва да знаем, че Бог е верен и праведен да изпълнява. Бог казва, не сте поискали нищо повеление. Така. Понякога Исус не излекуваше веднага болните, които идваха. Но виждаме с жената, която се допря, с слугата на стотника, също и с този прокажен. Бог даде веднага физическо изцеление. Когато ние се молим за земни благословения, Бог може да ни отговори веднага. Може ние в момента да сме притеснени, може да имаме проблеми с работа, с храна и с облекло, и с неща, които все пак Бог е обещал, но ние смятаме, че утре ще останем гладни, нали? Когато ние се молим за земни благословения, Бог не винаги отговаря по начина, по който ние искаме. Или не ни дава точно това, което ние в момента искаме. Бог винаги ни дава това, което ни е нужно. Тоест, Той отговаря на нашите нужди, а не на нашите капризи. И запомнете, че ако ние искаме нещо от Бога, първо трябва да се запитаме, аз сега нуждая ли се от това нещо? Или просто искам, защото на мен не се иска в момента? Или защото смятам, че Бог трябва да ми го даде? Но когато ние искаме духовно изцеление, когато искаме Бог да ни възроди, тогава Бог чува нашите молитви. Винаги чува нашите молитви. И ако ние търсим от Бога по-голяма близост, по-дълбоко общение, Бог никога няма да ни го откаже. Той може да ни откаже някои земни придобивки, които ние смятаме, че точно от мен да се нуждаем. Но ако ние отидем при Него с желанието Той да възроди нашите сърца, Той да ни преобрази, да ни очисти от греха, Той винаги ще го направи. Винаги. Другия случай, който е разгледан, е за един човек, който е бил парализиран. Марко, 2 глава, от 1 до 11 стих е записан. Каква надежда имаше този паралитик? Какво беше най-голямото му желание? Той не можеше да отиде. Той беше дълги години парализиран. Имаше само едни добри приятели, които го обичаха и които искаха да му помогнат. И тези приятели разбраха къде се намира Исус и решиха да отидат. Но там имаше много хора. Не можеха по никакъв начин да си пробият път и да стигнат до него. И те решиха да го спуснат през покрива. Виждате ли колко е важно ние да имаме верни приятели? Защото те можеха да се откажат. Паралитика нищо не можеше да направи сам. Можеш да го оставят и да кажат, ние сега да донесахме до тук, в края на краищата, нали, виждаш, няма откъде да минем и да се върнем. Но те упорито търсиха място и искаха да помогнат на своя приятел. И когато спуснаха паралитика пред нозете на Исус, всички в къщата, която се намираха, останаха така, трещени. Какво му каза Исус? Прощаваш се греховете. Защо му каза прощаваш се греховете? Не може ли да му каже сатани, види в селки си
греховете? Защото той не усещаше, че щеше в сърцето му, че този човек е обременен от грехове. И него го измъчваше по-скоро не толкова физическото страдание, колкото това бреме.
Той искаше да отиде да види Исус, дали ще оздравее физически или не. Дали ще продължи да живее по такъв начин или ще умре. Той искаше да му бъде очистен на душата. Той искаше и неговите грехове да бъдат простени. Защото положението, в което се намираше, причина за това положение бяха греховете и разгубения му живот, който беше живял. И той знаеше, той чувстваше вината на своя грях. И това, което повече от всичко купнееше да му бъдат простени греховете. А дали ще оздравее, дали ще продължи така да живее или ще умре, за него това нямаше такова голямо значение. Но имаше там присъстващи, които казаха, какъв е той, че прощава и грехове. Когато ние вършим нещо, винаги ще се намерят хора, които ще се съмняват в нашите действия. Винаги ще се намерят хора, които да противодействат на това, което ние желаем да правим. Не им отговаряйте с същия тон, с какъвто те се отнасят на вас. Не им противодействайте, въпреки че в физиката има такъв закон на всеки да има противодействие със същата сила, нали? Не им отговаряйте със същата сила. Отговорете им с Божия дух. Казва се, че меко отговор отговаря цяла сърцата. Така че този паралитик имаше нужда да бъде освободен от бремето на греха. От какво се нуждаят хората днес? Казва се, че парализираният намери в Христос изцелителя както на тялото, така и на душата си. Преди да оздравее тялото му, трябваше да оздравее душата му. Преди да изликува физическата болест, Христос трябваше да освободи и да очисти душата от греха. Тази поука не бива да се пренебрегва. Днес хиляди и хиляди хора страдат от телесни заболявания. Те не могат да намерят избавление, докато не стигнат до лекаря на душата. Мерът, който могат да получат единствено чрез него, ще възстанови силата на духа и здравето на тялото. Вие ще срещате хора, които страдат от такива болести, за които вие не можете да им помогнете да ги излекувате. Ако Бог не е решил да им даде физическо здраве, ние можем да се молим да ги оставим Божиите ръце. Но това, което можете да направите, е да ги заведете при великия лекар. Да ги научите да познаят Бога. И вашата работа като здравни мисионери, докосвайки се до физическите нужди на хората, да отворят сърцата си, за да приемат Спасителя. Грижайки се за техните физически нужди, облегчавайки техните страдания, те отварят сърцата си. И когато ние ги заведем при великият лекар и те намерят мир в душата си, тогава тяхното физическо здраве, дали ще се подобри, дали ще оздравеят или ще останат в това положение, смирението и благодарността, която ще има в сърцата им, ще ги крепи и вярата, която има. Така че всички тези случаи, които са записани, а и други, са записани за наше насърчение. Ние можем понякога да страдаме много и Бог да ни даде облегчение в нашите физически нужди. Но мирът, който ни дава Бог, е много по-важен от това дали аз съм физически напълно здрав или не. Защото всъщност понякога точно когато всичко ни е наред и когато сме здрави и когато нищо не ни боли и когато ни е, както казваме, широко благодарта, точно тогава не се сещаме за Бога. Така че в страданията човек винаги е по-близо до Бога. И ние не да искаме Бог да ни освободи от тези страдания, да ни даде сила да издържим в тези страдания и да бъдем все по-близо до Него. Защото ние обикновено се молим, Боже, помогни ми да премине всичко това. По-скоро трябва да се молим, Боже, дай ни сили да изтърпим всичко това, което си ни подарил. Така, още един паралитик имаше в капалната Витезда. Колко години беше болен този човек? Спомните си? 38 години. Представете си, тук има ли някой, който е на 38 години?
Още
не сте ги доживели. Представете си, наколкото си години преселя се живот да сте били парализирани. И да чакате някой да ви обслужва, някой да ви помогне, да зависите от хората си цяло. Да не дава Бог на никого от нас такова положение, но тези примери пък са записани, че ако има хора в такова положение, да бъдат насърчени за тях. Този човек вярваше, че ако само влезе в тази вода, и ще оздравее. Но, каза се там, нямаше силата, нямаше
както... Който пръв.
Който пръв, да. Но винаги някой го изпреварваше. Исус отиде в капалната Витезда точно заради този човек. Когато каза се в там статията, че когато видя всички тези болни хора, на него му се искаше всичките да ги излекува. Какъв ден беше този?
Събота.
Какво щеше да стане, ако той беше излекувал всички болни? Щяхме да го линчуват съвсем. Той не искаше първо нито да пречи на делото, което имаше да извърши все още, нито да бъде съблазнен за юдеите, защото всъщност нямаше да може да изпълни мисията си. Но този случай беше един съвсем безнадежден случай. И представете си, вие сте на такова положение, че не може да вървите, някой има при вас и ви пита, искате ли да оздравеете? Този въпрос. Много просто ще искам поздравя в края на краищата, аз съм поля.
Там въпрос как?
Да.
Какъв ще е метода?
Да. Обаче, той, когато той повдигна очите си, казва, видя един, който го гледаше с любов. И видя толкова нежност и състрадание в неговия поглед, че въобще не му дойде на ума да попита, ами, че как ще ме излекуваш, по кой си ти, че ще ме излекуваш, нали? И ти не виждаш, че съм толкова болен, що за въпрос не задаваш? В душата му не се появи никакво съмнение. Никакво съмнение. И когато му каза да вдигне посилката си да ходи, той стана. Подчини се, просто се подчини на тази заповед и стана. Повярва, че може да ходи. Представете си, 38 години да не си могъл да ходиш, да се движиш и изведнъж трябва да си дигнеш посилката и да станеш и да ходиш. Каква вяра се изисква и как здраво трябва да се хванеш за тази вяра. Този човек усети силно желание и казва, Исус усети силно желание да покаже своята целебна сила и да излекува всички. Но беше събота. Много хора отиваха към храма. Когато обаче след това видя този човек в храма, какво му казва? Какво му казва на паралитика? Спомните ли?
Да не казвам. Да не се грешава.
Да не се грешава. Защото причината за неговата болест до голяма болестта му до голяма степен беше резултат от лошия му греховен живот и се смяташе за Божие наказание. А виждате, че повечето от тези, които са били болни, така тежко болни, причината за техните болести е бил техния разгубен греховен живот. Както и в случая с паралитика и неговите приятели. Така че, нека да не си мислим, че онова, което правим, мислим, живеем, не се отразява на нашето духовно състояние или на нашето физическо състояние. Връзката между духовното и физическото е толкова голяма, че ние сме едно – дух, душа и тяло. И когато едното страда, страда и другото.
Къде се намираш?
Да, Иоанн Крета Глава от 2 до 9 стих.
За това, че пише, че нарушаването на естествените закони е природни закон, като Бог е сътворил, също е грях.
Разбира се.
Така че когато обръщаме здравето си, ние се решаваме също.
Точно така, в следващия час за хранение ще видим каква е връзката между яденето и нашата духовност. Грехът ни отчуждава от Божия живот. Духът ни се усъкътява. За нас става невъзможно да върви свят живот, както недъговият не може сам да върви. Много хора съзнават своята безпомощност и жадуват за духовен живот, водиш към хармония с Бога. Но напразно се мъчат да постигнат това сами и надават отчаяние в опълно. Кога е наш човек, който ни избави от тялото на тази смърт? Следващият случай, който е разгледан тук, е жената, която беше хваната в прелюбодейство. Записан в Йоанна 8 глава от 1 до 11 стих. Това са все такива много познати случаи, които много пъти са говорени, много проповеди са изнесени, много поуки са казани. Но ние този час имаме за цел да видим вярата, която са проявили всички тези хора, записани за наше така насърчение. Когато тези мъже доведаха тази жена, хваната в прелюбодейство пред храма, какви бяха тяхните намерения? Какво искаха да направят?
Искаха да го намерят, който така да го съдят.
за да се поставят.
Да. Този момент, каквото и да каже Исус, да бъде погрешен.
Да.
В смисъл, както го изпитаха и с монетата по същия начин. Защото ако той беше осъдил жената, да. Щеше да се покаже като един жесток и немилостив и щеха по този начин да бъде хората от тази страна.
Да.
Ако не я осъдеше, пък той щеше да стане решително
мъсия. Не, това осъдеше, щеха да попита с Исус с каква власт той осъжда, каква власт той си присвоява.
Кой във
издаване смъртни присъди и така нататък.
Кой във Римската империя имаше право да издава такива присъди?
Смъртни присъди имаше само Римската империя.
Точно така. Да. Значи, каквото и да направиш, или щеше да се греши против римската власт, или против еврейски, против Моисеевия закон. Ако я оправдаеше според Моисеевия закон, тя трябваше да бъде убита с камък.
Ама и мъжа трябваше да е там.
Така. Вижте обаче, значи доведаха само жената. Ама там в закона се пише, че те двамата трябваше да бъдат доведени и да бъдат
доведени. Защо?
Много време, че някой от тях беше от тях. Така. Това беше
така, да. Хъна прочето се каза, че причината тази жена да беше стигнала до това положение беше един от тях, там се от тях.
Да.
Които я бяха...
Надумили.
Да.
Той говореше от тях. Те нарочно им бяха подвели за, нали, към грях, за да впримчат Исус.
За да впримчат Исус. Обаче, Исус не направи нито едното, нито другото. А той започна да пише.
Греховете на всеки от присъстващ на
тях. Така. Това те не очакваха. Това те не очакваха. Те очакваха някакси да го впримчат, той да я осъди или да я оправдае. Но нито едното стана, нито другото. И всъщност те сами попаднаха в собствения си капан. В капана, който искаха те да вкарат тази жена. Така че понякога трябва много да внимаваме, когато, пример, изобличаваме някой наш брат или сестра, или пък искаме да го така получим. Първо трябва много да се молим с много любов да отидем до него, ако наистина Бог ни даде мъдрост да го направим. Но ако само за да се покажем, вижте на ние колко сме добри, защото те всъщност това искаха да кажат. Ние сме праведници, а пък тя е грешницата, нали? Тук виж, сега тук ти какво ще направиш, тя е грешница.
Стана обратно.
В края на краищата какво стана?
Точно обратното.
Един по един те се тръгнаха. За срами не се тръгнаха. И когато жената остана сама, само с Исус, какво попита? Какво е попита Исус?
Никой не те осъди.
Никой не те осъди. Никой, Господи. И аз не те осъждам. Но вижте какво каза и на нея.
Иди си и не се грешава.
Иди не се грешава. Виждате ли, когато Исус ни променя, когато Исус ни изцелява, когато Исус ни се докосва до нас, както с прокажение, както с паралитика, както и с жената, колната в преоборейство. Той винаги след това ни казва, но повече не живей този живот, който си живял до сега. Аз те очистих от греха, но ти имаш нов живот. Не го умърсявай повече. Не се впримчвай повече в греха. Не се връщай там в стария си живот. Бъди чист, каза на покажение. На нея каза, ти си не съгрешавай вече. И тази жена стана една от неговите най-добри последователки, която вървеше заедно с Исус. Още един случай тук е записан за който беше човек, който беше хванат в бяс. В Лука 4 глава. Нека да намерим този случай. Лука 4 глава от 33 и 37 стих. От 33 до 37. Каква беше причината за мъките и страданията на този човек?
Неговия начин на живота.
Неговия начин на живота. Виждате, че в повечето случаи всъщност причината върнати състоянието, в което бяха попаднали, беше техния начин на живота. Тук искам да ви разкажа един случай. Един наш пастор преди много години, който бил много уверен, самоуверен по-скоро в себе си, че него не могат да го хванат, сатана не може да го впримчи, защото той е Божий служител. и решил да присъства на един спиритически сеанс. И наистина, когато отишъл първия път, нищо не се е случило и той се почувства така обнадежден, че значи да, наистина.
Какво
ме пази? Бог ме пази. Но когато отишъл втория път, нещо се е случило. И този човек не е бил вече повече Божие същество. Така че ние не трябва да си играем с греха. Да, аз просто ви казвам само съвсем накратко това. Така че не трябва да си играем с греха. Никой не трябва да флиртува с греха. Това е много опасно. Особено когато знаеш какво място имаме там, когато знаем, че всъщност Бог не може да бъде там. Можем ли да отидем на един рок-концерт и да си казваме, че Бог не пази? Или в една дискотека, в края на кращата, айде ви сте млади хора. И че какво от това сега? Ние отиваме да свидетелстваме на тези млади хора.
Айде да зададем по-труден въпрос. Много практичен. Всички ми близки, приятели, роднини, особено вярващи. И представете си повод, голям, сватба, да кажем. Жени са близък, той е много близък. И сватбата е по... шумно по светски. И сега ние какво трябва да направим? Да бъдем там, където дали Исус и ангелите са, да ни бъдем и да покажем такива много интересни хора.
Но все пак Исус благослови и сватбата, и той присъства на сватбата там галилейска.
Дали като днешни сватби, едва се питам.
Е, едва ли? Но все пак да покажеш уважението си за това, че ти одобряваш това в техния съюз, е едно. А да участваш в техните оргии там, да се хвалим на хорото и да викаме заедно с тях и хуаха, значи трябва да има мярка на всичко това нищо. Така, тук ни се казва, че причината за мъките на този човек беше самия него. Невъзрастването и лекомислието бяха покварили всичко добро в него. Сатана го беше завладял напълно. Огрезението дойде твърде късно. Понякога ние можем, обикновено всеки човек рано или късно осъзнава, че е извършил някакъв грях и че положението, в което се намира, е причина за някакъв грях. Но понякога това става твърде късно, както този хванатият бяс. И днес много хора обичат да ходят на такива сеанси. Обичат да питат какво ще им е бъдещето. Даже и да не е такъв сеанс, в който примерно ще дигат масата или ще прескачат столовете. Достатъчно е да отидем при тези врачки, баячки и там каквито и да са, които шепнат и мърморят, както е казано на тях. Ние сме отишли в гнездото на усети.
Проводници.
Да. Не можеш ли да бъдеш там сред усети и никой да не те оживи? Няма такова положение. Ако ние сами избираме да бъдем там на място, където Бог е казал да не бъдем, ние носим последиците от нашия избор. Винаги, за всяко нещо, човек носи последици. Но този човек искаше, все пак разбираше с неговия си там объркан мозък, че човека на среща, който е, може да му помогне. И когато извика, обаче не се получи това, което ти искаш. Нещо стана. Но Исус казва, тези бесове, които бяха в него, казаха, защо си дошъл преди време, за да ни мъчиш. Но Исус изгони, смъмра го, като казва, млъкни, излез от него и бесът, като го повали наслед, излезе из него, без да го повреди. И всички се смаяха и разговаряха помежду си, думайки, какво е това слово, дето той с власт и сила заповядва и на чистите духовите излизат. Може и нещо друго да ни държи. Може ние да нямаме явни грехове. Може ние да живеем един благочестив живот, поне хората да виждат нашия благочестив живот. Но някъде дълбоко в себе си да имаме някой таен грях, който да си го пазва така. Имаше един брат, който естествено излезе от църквата и каза, бе, то човек не може никъде да не се поддържа един пророк. Така че... Така че един порок не може да се поддържа. Така че ние може явно да ни грешим, но някъде дълбоко в себе си да имаме някой таен грях, с който не можем да се... Т.е. не искаме да се пребоди. Значи, когато ние искаме да се пребоди, защото дали се можеш и прости ни тайните прегрешения, нали? Ако ние искаме да се преборим, то е грях, Бог ще ни помогне да се преборим. Но ние, когато ние там се готвим дълбоко и си го гледаме и така хубаво се по всякъде огрижваме, нали? Тогава Бог ни благоволи в нашия живот. И колкото и благочестиви да изглеждаме отвън, това ни отдаха рада да се изглежда. И така, има ли надежда обаче? Тук разгледахме случаи, които имат добър край. Има ли надежда за нас?
Има.
Винаги има надежда. Ако няма надежда, значи ние сме апостол Павел, както казва, ако аз сам в този свят се надявам на Бога, аз съм най-окаяни, ние сме най-окаяните човеци. Така че за нас винаги има надежда. Никой не е паднал толкова ниско, никой не е толкова лош, че да не може да намери избавление в Христос. Никой вик на намираща се в нужда душа, макар и не изказан с думи, не остава нечут. Онези, които искат да направят завет с Бога, не ще бъдат изоставени на силата на Сатана или на слабостта на своето естество. Всемогъщата сила на Святия Дух е закрила за всяка съкрушена душа. Амин. Бог да ни помогне с вяра да се хващаме за Божията ръка и да се държим за Божиите обещания. Тези примери са написани точно за нас, за хората, които живеят в последно време. Сатана ще се опитва по всякакъв начин да ни събори. Младите в едно, по-възрастните в друго, женените в едно, ергените в друго, неумъжените в трето, но той няма да остави никого. Онези, които истински искат и се доверяват на Бога, ще бъдат най-много гонени. Така че Бог да ви помогне, млади хора, да се държите здраво за Неговата ръка и с вяра да вървите напред. Има много неща, които няма да може да виждате, но трябва да вярвате, че Бог е до вас. В най-голямата тъмнина, когато Исус беше на кръста, Бог беше най-близо до Него. Тогава, когато нищо не виждате пред себе си, трябва да знаете, че Бог е най-близо до вас.
Искам да намежа.
Да?
Възможно ли един човек? Аз се познавам с една жена на плака. И тази жена първоначално, в смисъл, даваше вид на много набожна жена.
Да.
И постоянно дори като кондуктор нещо мина, казваше нещо за Бога, нещо. Да. Което тя ми разказа, че има 12 различни болести. И че нещо много се измъчва и не знае как. И сина и той има не знам си колко болести. И това, което ми дойде на мисълта, беше първо нещо, че човек, който е наистина близко до Бога, не може да има толкова страдание. От една страна. Защото Бог е нашия лекар. А от друга страна, не, въпросът беше много така, смисъл много деликатен, защото тя ме попита възможно ли е аз да греша някъде без да разбирам това, за да съм толкова болна. От този смисъл беше въпросът.
Но този въпрос тя трябва да го зададе на Бог и Бог да й отговори. Бог ще ви отговори на това.
И аз тя казах, че нарушаването на Божите заповеди води до болести. И че когато ние наистина спазваме Божите заповеди, съзнателно се покоряваме всичко, което Бог ни казва, той ще ни изцели.
Значи, както казваме, ние можем не винаги да получим физическо изцеление, но духа, който ще имаме, т.е. смирението, благодарността, която ще имаме към Бога, нашето желание да угодим на Бога, отношението ни изобщо ще бъде друго. А когато ти страдаш, постоянно се оплакваш и със всичкото това нещо роптаеш, защото роптанието също е грях, ти постоянно роптаеш, постоянно си недоволен, постоянно си някой ти е крив, си някой ти е виновен, си другите са виновни, пък ти си правият. такъв дух
и тази жена как да стояла някой, нали, да и да и застира и се обаче, да. И казваше, че нали, не може да се свали чанта от тук, не може това, не може
да. Един истински смирен човек не постъпва по този начин. Така че много е важен духа, който имаме. Не толкова дали ни боли нещо или не ни боли, а какъв дух имаме, дали имаме дух на благодарност, дали имаме смирение, дали искаме да бъдем послушни на Бога, дали правим всичко, което зависи от нас по-човешки, за да угодим на Бога. Това е много по-важно, отколкото това сега дали аз съм здрав или болен. Както виждате, всички тези случаи са записани точно за това. Те искаха по-скоро духовно изцеление и облегчение на вината, която изпитваха от греха, който са извършили, отколкото това, нали, ще бъда здрави или не. Но Бог, когато Бог благославя, той дава напълно, както жената, която беше боледувала, той искаше да й даде пълните благословения, които тя заслужаваше. Така е Бог на всеки един от нас, иска да ни даде всичко до край.
Да.
Така, нека да се изправим. За следващия път, за утре всъщност искам да прочетете 7 и 8 глава, това са следващия раздел, делото на лекаря и първите две глави. Едното е сътрудничество между божественото и човешкото и лекарят като възпитател. Кой иска да се помоли? Кой ще се
помоли? Мили Татко Небесни, благодарни сме ти за този ден, който ни даваш. За това, че ни се буждаш с Твоето Слово и за това, че имаме възможността да разсъждаваме на Твоите мъдрости и за това, че можем да видим Твоята изцелителна сила. За това, че си помогнал на толкова много хора и че помагаш все още и че даваш надежда на всички, които страдат. Господи, помогни и ние да сме носители на тази надежда. Влези в нашите сърца и ни очисти от всичко, което ни пречи да бъдем близко до Теб. Премахни нашата човешка мъдрост и ни дари с Твоята божествена. Оставяме всичко в Твоите си ръце. Заради Христа. Амин.
Амин. Така, имаче 10 минути горе в очивка. 10
минути горе в
очивка. 10 минути горе в очивка. 10 минути горе в очивка.
10 минути горе в очивка.
знаеш, от определено е, слышала так, вот вся эта меня на поиск, бывает мне хорошо, эти ходенчат. Это не то, что... Ну да, но люди, ну она просто сама по себе, что делает человеку хорошо, то есть это просто понятно, что люди верят, думают, что дети. Просто если взять какой-то шаг, что с тобой кто-то сам разговаривает.
Но мои минуты,
Ну, ты же не смажешь, как изотропная. Смажешь, как
Стана в това село, сега ги ще я да спилювам домачите. И так взе се запознавам с жениците там. И викам, може да се ставя пък някаква групичка, защото вече съм близка, идват ми на гости, аз отивам към работа напред. Добре, ма като идох тук, кой ме покани, вика, що не дойдеш, би си ли вече ми помня. И аз викам, че що да не остана. И сега се сплаша, викам, Боже, ти сте решение, аз друго не си. Викам, сега да събирам жените сега тук. И едно такова мисля на правилно ли е решението, мисля съм тези моите решения, защото много пъти така правя.
Да.
Емоционално вземам решение и не съжалявам.
Друга, но... Аз ти казвам тук, какво
те е. А пък тоги сега, Бог ме е подбудил. Вика, моля, като се замисля, викам, какво става с мен и като може сега, аз там не сега. А сега вече се обяснявам, значи, кого е, те ще ми ще говорим, после ще има повече неща да ми кажа.
Да.
Ето вече знам за... масажи, терапии и какво ли не.
Ти ли дали?
Да. Кажеш, какво ти научи човек или не научи?
Нищо не е излишно.
Не, аз се учитам просто от начало с човек. Защо? Променям плана си.
Къде е смърца? Като
съм решила така.
Малко се разпилявам обаче.
Айде, звънеца!
Почвам. Почвам с двама души.
Извинявам, защото малко е пак на
билка. Няма,
че няма да се преписля, това май от
нашите. Не се преписля, е благодаря, че много.
А, няма, мен не съм плакала. Няма ми,
не спряме. Къде е звънеца?
Мишо.
Извънеца го няма даже.
Вече на слънцето ми е добре, като се покажа.
Даже извънеца го няма. Безкрайно сме ти благодарни, татко ни песни, за тази възможност, която ни даваш за още един час да се получаваме. Моля ти сега, когато ще говорим за връзката между храната и нашето духовно здраве, моля ти да ни дадеш мъдрост да разбираме колко е важно да си храним правилно, да спазваме всички здравни закони, които си оставил за наше добро. Моля ти, помогни животът ни да бъде за преслава на Твоето име, така че идем ли пием ли, каквото и да вършим, да се преслави името ти в нашия живот. Благослови ни и нека бъде всичко според волята ти. Заради Исус ти молим. Амин.
Амин.
Нашия първи урок, но понеже това са ви говорили, така ще... За диетите, които Бог е дал на своя народ. Как
диети?
За пете диети.
Не, може ли да ви кажете? Райската няма.
беше райската диета, след това...
Няма да видиш.
Но и основното неща.
След говоренето, после диетата, след потопа, след изхода.
Да, да.
На манната, на края месото.
Новата земя.
Новата земя.
Да, е новата ви си ги разгледали.
Да, това е все така вести.
Да. Така че с... Нека да поговорим малко за важността на Божията вест за здравето. Въобще оценяваме ли я и доколко обръщаме внимание на тези здравни вести или просто знаем, че има здравна реформа. Добре е да я спазваме, обаче освен да ни ядем чисти храни, да не пием алкохол, горе-долу така сме направили някакво лусто сборе в някаква промяна в живота, като сме повярвали. В много хора в църквата не познават в дълбочина здравната вест и какво всъщност се изразява тази здравна вест. Защо е била дадена на Божия народ, какво е цели Бог и каква важност има днес тя в проповядването на Тройната ангелска вест. Всъщност това са неща, които ние трябва да знаем и трябва да оценим правилно, да поставяме здравната вест на правилното място. Защото има и такава опасност, някои хора прекалено много говорят само за здравната вест, само като хранене. Това е здравната вест и само хранене. Обикновено ни много се страхуват, когато говориш за